kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Balita ko, Edinel, kahapon ay, you know, naging napaka makulay ang selebrasyon ng Independence Day dyan sa Sydney. Kasi nga, bukas, no, gugunitain ng mga Pinoy dito sa Australia at sa buong mundo po yung 126th Independence Day. At syempre, minarkahan na nga ang selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng estado sa pamamagitan ng mga iba't ibang events. At isa na dyan itong pista sa Nayon. Kumusta ang event, Edinel? Balitaan mo naman kami.
Naku, napakasaya, Claudette. Sana kasama kayong lahat at nakapiesta tayo, no, sa ating mga kababayan dito sa Sydney. Dahil ang daming mga kaganapan na inihain doon. May mga performances mula sa mga kababayan natin, mga musical at saka dance, cultural dance performances. At inabangan din dyan yung sinangag cooking competition kahapon. Naku, at iba-ibang klaseng sinangag, ano, may traditional at saka may gourmet na mga healthy style ng mga sinangag ang inihain ng ating mga kababayan. At syempre, marami rin tayong mga kababayan na bumisita sa ating SBS booth at nakikumusta at nagbahagi ng kanilang mga nami-miss sa mga piyesta-piyesta sa Pilipinas. Ikaw ba? Pag-piyesta ba sa inyo, Claudette? Anong mga nami-miss mo?
Pag-piyesta, ang kainan, of course. Alam mo kasi pag may piyesta, Edina, alam mo yung parang meron talagang mga lechon, yung mga ganyan. Yung iba pa talaga, meron pa talagang dalang pambaon, tawag niyan. Parang takeaway container.
Tupperware. Sa Davao pa naman kayo, no? Ang daming festivals, ang daming mga piyesta dyan.
Especially pag mga pag magmarka yung August, no? Ano yan siya? Kadayawan Festival sa Davao. Meron tayong mga fruits na mga at flowers in season dyan na talagang, alam mo yung parang nalulunod sa prutas at bulaklak ang Davao City. Pero if we're talking about Independence Day, Edinel, ikaw, ano ba yung mga naaalala mong fondest memory ng Independence Day celebration nung ikaw ay nag-aaral sa Pilipinas o nung ikaw ay naging isang reporter din?
Ako, nung nag-aaral muna ako mula elementarya, hindi mawawala dyan yung mga dula-dulaan ng mga buhay ng mga bayani.
Correct.
Tapos yung meron din kayo na yung pagsusuot ninyo ng mga traditional outfit ng mga Filipinian at barong sa school kapag araw ng kalayaan. At syempre, yung pagde-decorate, paggawa ng mini flag. Alam mo yung sa bond paper pa noon na may mga art paper ka na pula at saka blue. Ikaw mismo yung gagawa ng watawat ng Pilipinas.
Correct.
Ikaw ba?
Yes, same. Actually, isa din yung sa mga naaalala ko talaga ang fondest memory is yung flag raising event, tapos meron din yung pagsasadula, at of course yung pagsusuot ng traditional Filipino outfit, at saka competitive yung mga estudyante even nung mga panahong iyon kasi talagang pabonggahan ng Pilipiniana, hindi ba?
Oo, at saka nakakatuwa dahil pag nasa school ka, talagang mararamdaman mo na yung mga celebrations at saka mas maaalala mo, ma-appreciate mo yung history ng bansa natin at bakit natin sineselebrate yung ating freedom.
Oo, correct. And nung nasa nag-reporter ka na, meron ding bang mga coverage ka na kailangan mong mag-cover ng mga Independence Day events?
Naku, napakarami, Claudette. Lalong-lalo na yung sinabi mo, no, yung mga flag raising ceremony sa bawat lugar, bawat mga munisipyo, talagang inaabangan nila yung pagtataas ng bandila tuwing umaga ng June 12. At saka yung pagbibigay din ng kwento ng mga tao na descendants ng mga bayani at saka yung mga naging kabahagi, yung mga modern heroes natin. So isa yan sa mga paborito ko rin kinocover kapag June 12 dahil hindi lang naman yung mga yumaong bayani natin ang nagtataguyod pa rin ng ating kalayaan.
That's
napakarami
right.
pa hanggang sa ngayon.
Yes, as you said, mga modern day heroes. Huwag natin silang kalimutan, no, yung ating mga nakakasama sa pang-araw-araw na buhay. Sila din yung ating mga bayani sa panahong ngayon. And we were talking about flag raising ceremony. Bukas din pala, Edinel, sa ating mga kababayan na taga Melbourne, magkakaroon ng flag raising ceremony dito sa Fed Square at sa Ballarat na syempre itatampok natin live sa ating programa bukas sa araw ng Miyerkules. At kayo dyan ba, meron din mga flag raising events na dapat tutukan ng ating mga kababayan dyan sa Sydney, Edinel?
Oo, meron din dyan ang konsulado at bukas naman gaganapin din ang Philippine National Day Ball dito sa New South Wales na pangungunahan ng PCC New South Wales o Philippine Community Council dito sa New South Wales kung saan lahat ng mga organisasyon ay magsasama-sama para naman i-celebrate ang Araw ng Kalayaan.
Ayan, nakakatuwa, Edinel, no, na kahit nandito na tayo sa Australia, talagang marami pa rin kumbaga, mga celebrasyon na tulad ng Independence Day ang ating kumbaga, napupuntahan. Kasi nga, nung feeling ko before ako lumipat dito sa Australia, sabi ko, naku, mapapaluyo ako sa Pilipinas. Alam mo yung parang mamimiss mo. Pero actually, hindi. Kasi even here, may mga selebrasyong pa rin yung ginagawa natin back in the Philippines.
Oo, na-mention ko nga rin kay TJ nung nakaraan na nag-usap kami na parang mas naramdaman ko dito yung iba't iba nung selebrasyon dahil yung mga communities ang dami dahil yes. Nga namimiss natin yung Pilipinas. Parang mas active tayo na gawin
right.
Yung iba't ibang mga yung mga events and programs na nagko-commemorate ng mga naalala natin sa Pilipinas.
Oo, kayo po ano po ba yung mga events, mga Independence Day events na inyong napuntahan at pupuntahan pa lang? Nako, ibahagi po yan sa amin dito sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.